Umbono weBhayibheli ukuphinga nakuba kwethembeka emshadweni kuqhakanjiswa kakhulu ukuphinga kuyaqhubeka kubhidliza imizi eminingi kuyini ukuphinga ukushiwo abantu amanye amasiko awakubhiki ukuya ocansini nomuntu ongashadile naye njengokungalungile ikakhulukazi uma kwenziwa indoda kanti amanye awubhiki umshado njengesibopho esihlala njalo okushiwo iBhayibheli eBhayibhelini elithi ukuphinga ngokuvamile libhekisela ebuhlotsheni bobulili obenziwa umuntu oshadile kungaba owesilisa noma owesifazane evumelene nomuntu angashadile naye ukuphinga kuyinto enyanyekayo emehlweni kaNkulunkulu kwa-Israyeli wasendulo isijeziso sakho sasiwukufa uJesu wafundisa ukuthi abalandeli bakhe kumele bakubalekele ukuphinga okwenza kubaluleke Iziphingi zephula isifungo esibalulekile ezasenza nabantu ezishade nabo ngosuku lomshado. Kanti futhi ukuphinga kuwukona kuNkulunkulu. Ukuphinga kungahlukanisa abazali nabantwana babo kabuhlungu. Ngaphezu kwalokho, iBhayibheli ixwayisa ngokuthi uNkulunkulu uyozahlulela iziphingi. Umshado mawuhlonishwe yibo bonke, nombhede womshado ungangcoliswa. Hebrew 13 verse 4 Ingabe ukuphinga kuyasinqamula isibopho somshado? Okushiwo iBhayibheli. iBhayibheli liyamvumela umuntu oshadile kuba anqamule isibopho somshado uma ashade naye ihileleke uziphatheni okubi ngokobulili. Lokhu kusho ukuthi ngemva kwesenzo sokungathembeki, ongenacala unelungelo lokunquma ukuthi uzohlala yini kulowo mshado noma uzofuna isehlukaniso. Lesi isinqumo somuntu siqu. Ngakolunye uhlangothi, emehlweni kaNkulunkulu, Umshado uyisibopho esingcwele sokuphila konke. UNkulunkulu uyamzonda umuntu ofuna isehlukaniso esisekelwe ezizathwini ezingathi shu. Njengalapho umuntu enganelisekile ngomuntu ashade naye. Ngakho-ke, isinqumo esiphathelene nokwahlukanisa akufanele senziwe kalula. Ngithi kini, wonke umuntu ohlukanisa nomkakhe ngaphandle kwesizathu sobufebe, umbeka esimweni sokuphinga. Matthew 5 verse 32 Ingabe ukuphinga kuyisono esingenakuthethelelwa? Okushiwo iBhayibheli. Cha. iBhayibheli lithi uNkulunkulu babonisa umusa labo abaphendukayo futhi bazishiye izono zabo. Kuhlanganise nesokuphinga. Empeleni, iBhayibheli likhuluma ngabesilisa nabesifazane abayeka ukuba iziphingi basebeba abangani bakaNkulunkulu. uNkulunkulu wabonisa umusa endabeni yenkosi uDavide yakwa-Israyeli wasendulo. uDavide waphinga nenkosikazi yesinye sezikhulu zebutho lakhe. iBhayibheli lisho ngokucacile ukuthi lento uDavide ayeyenzile yabonakala iyimbi emehlweni kaNkulunkulu. Eyesibili kaSamueli isahluko 11 verse 27. Ngemva kokusolwa, uDavide waphenduka futhi uNkulunkulu wamthethelela. Noma kunjalo, uDavide wabhekana nemphumela ebuhlungu yezenzo zakhe. Kamuva inkosi ehlakaniphile uSolomoni yakufakazela ukuthi noma ubani ophingayo uswele inhliziyo Izaga 6 verse 32 ongakwenza uma uphingile kufanele ucele intethelelo kuNkulunkulu nakoshade naye funda ukuzonda ukuphinga ngendlela uNkulunkulu akuzonda ngayo zimisele ukugwema izithombe ezingcolile zobulili ukuhlale ucabanga ngocansi ukudlala ngothando Nanoma yini enye engakwenza ube nesifiso sokuya ocansini nomuntu ongashadile naye. Uma ushade naye eye waphinga, qiniseka ngokuthi uNkulunkulu uyayiqonda indlela ozizwa ngayo. Cela induduzo nesiqondiso sakhe sothando futhi uyokusekela. Uma ukhetha kumthethelela oshade naye futhi niqhubeke nishadile, nobabili kuyodingeka nisebenze kanzima ekwakheni ngabusha isibopho somshado wenu. Umprofethi Nathan wathi kuDavide owaphenduka ngemva kokuphinga. NoJehova uyasidlulisa isono sakho. Eyesibili kaSamueli isahluko 12 verse 13. Thola izimpendulo ezengeziwe zemibuzo yeBhayibheli engosini ethi www.jw.org/zu. Sesiphelile isihloko.